istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Mâine se vor împlini 100 de ani de la Revoluția Rusă, o revoluție care s-a petrecut în două părți, revoluție, o parte în februarie, o parte în octombrie, o revoluție care sigur că a avut legătură și cu România și nu s-a întins numai pe spațiul temporal 1917-1918, ci consecințele au mers chiar mult mai departe. În această seară, invitat al ediției despre unda de șoc a Revoluției Ruse în România este domnul profesor dr. Ioan Scurtu de la Universitatea din București. Domnia sa, dar și eu trebuie să spun, am participat la o invitație a Centrului Cultural Rus la o discuție, la un seminar despre Revoluția Rusă, inclusiv cea din octombrie, deci februarie-octombrie 1917, și am descoperit în continuare că punctele de vedere ale istoricilor români și ale istoricilor ruși nu corespund așa cum ne-am fi așteptat să putem să spunem că avem puncte de vedere comune. După istoricul francez Marc Ferrou, la Moscova, domnul profesor Scurtu, muncitorii își obligau patronii să învețe fundamentele viitorului drept al muncitorilor, la Odessa studenții dictau profesorilor noua programă de istoria civilizațiilor, la Petrograd actorii înlocuiau directorii de teatre și alegeau următoarea reprezentație, în armată soldații invitau preoții de campanie să asiste la discuțiile lor ca să aibă un sens și viața lor. Era o lume inversată, spune istoricul francez. Cum poate fi calificată cooperarea militară și politică dintre Rusia și România până la abdicarea țarului Nicolae al II-lea?
În primul rând, trebuie să menționăm faptul că s-a semnat la începutul lunii august 1916 o convenție politică și o convenție militară cu Antanta, alcătuită din Marea Britanie, Franța, Rusia și Italia, și că pe această bază România a intrat în războiul pentru eliberarea Transilvaniei. Evident, a Transilvaniei cu Banatul, Crișana, Maramureșul și, de asemenea, a Bucovinei. Pe considerentul alianței militare, armata rusă a intervenit, adevărat, cu destulă întârziere pe frontul românesc, atunci când deja trupele române se retrăgeau în noiembrie, războiul a început în august, și au contribuit la stabilizarea frontului românesc pe linia Focșani-Nămăloasa-Brăila. Apoi, sigur că a urmat refacerea armatei române, dotarea ei cu armamentul care în sfârșit a sosit din partea Franței și a Marii Britanii. Pe această bază, deci, cu noul armament, a început instruirea și pregătirea pentru marile bătălii care aveau să se desfășoare în vara anului 1917.
Până în februarie, domnule profesor Scurtu, liderii politici și militari români aveau idee de ce se întâmpla în Rusia sau ceea ce se pregătea, pentru că semnele acestei revoluții până la abdicarea țarului, ele erau mai vechi. Dacă ne gândim, chiar veneau și mai de departe din 1905.
Da, sigur că se poate evoca, de exemplu, situația crucișătorului Potemkin, care a participat la Revoluția de 1905 și marinarii respectivi s-au refugiat la Constanța și au primit azil politic în România. După cum pot fi evocați o seamă de socialiști, socialdemocrați ruși, în frunte cu Constantin Dobrogeanu Gherea, care a devenit una dintre personalitățile marcante ale culturii românești, apreciat inclusiv de Tito Maierescu, care era considerat și cred că pe drept cuvânt una dintre cele mai ilustre personalități, specialiști în istoria literaturii române și în critica literară. Dar apropiindu-ne de subiectul nostru propriu-zis, trebuie să spun că Brătianu a făcut o vizită la Petrograd în februarie 1917 și a trăit momentele care au premers abdicarea țarului, momente care erau pline de tensiune și când plutea în aer o ridicare în masă împotriva țarismului și a guvernului numit de Nicolae al II-lea. Așa încât cu certitudine situația era cunoscută la Iași, care era atunci capitala vremelnică a României. Dar nimeni n-a estimat, cel puțin așa cred eu, ce avea să urmeze. Adică se putea crede că va fi o schimbare de guvern, vor fi schimbați niște comandanți de armate, dar că Rusia va continua să participe la război cu toate forțele și că va fi un aliat de bază al României. De altfel, pe frontul din Moldova deja se deplasaseră circa 1 milion de militari ruși care urmau să ia parte la bătăliile care se pregăteau. Era de așteptat. Frontul se stabilizase în decembrie și deschiderea lui avea să aibă loc în vara anului 1917.
Noul guvern provizoriu, care și-a schimbat foarte des componența până în vară, cât și prim-ministrii, a promis aliaților, inclusiv României, continuarea războiului pe frontul oriental. De ce natură credeți că au fost defecțiunile care au început cu publicarea ordinului numărul 1 și până la primele semne de slăbiciune după eșecul ofensivei Kerensky?
Da, acest guvern provizoriu, care era de natură social-democrată, a socotit de cuvință să aplice principiile zise social-democrate, egalitariste și în armată. Și a dat acele două ordine care au avut un efect devastator pentru armata rusă. Unul a fost acela că soldații nu mai erau obligați să salute pe ofițeri, că își puteau alege de rândul lor comandanți și atunci a început această acțiune de degradare a ofițerilor, de constituire a unor comitete de soldați care alegeau de rândul lor, uneori chiar oameni fără grade militare, care să-i conducă. Al doilea ordin viza posibilitatea militarilor de a se organiza pe baze naționale. Armata rusă era o armată multinațională, așa cum era Imperiul. Și atunci a început o întreagă vânzoleală când militarii își căutau unitățile de aceeași etnie și se organizau în cadre naționale. Deci vă dați seama că s-a produs o bulversare a armatei și inclusiv a frontului românesc, fapt care, sigur că trezit multă îngrijorare la oamenii politici români, începând cu regele Ferdinand și regina Maria și, de asemenea, cu Ion Nice Brătianu, președintele Consiliului de Miniștri.
Concret, domnule profesor Scurdu, ce se întâmpla pe frontul românesc din Moldova în vara anului 1917, privind la această perspectivă a cooperării militare româno-ruse?
Da, a fost o situație destul de complicată, pentru că inițial guvernul provizoriu a spus că va continua războiul cu toate forțele, rămâne un aliat fidel al Antantei.
Că România va fi și aprovizionată că,
da, și că, da,
constant.
Nimic nu se va schimba din ceea ce s-a hotărât prin convenția din august 1916. Dar după aceea, când au avut loc schimbări în cadrul guvernului provizoriu, s-a emis ideea că armata rusă nu mai trebuie să participe la lupte. Era și ideea că, în fond, pentru ce lupta Rusia, războiul nu se desfășura pe teritoriul acestuia, se desfășura undeva în afară și atunci nu era cazul să se sacrifice vieți de militari ruși pentru o cauză destul de neclară. În această atmosferă, de fapt, a început ofensiva armatei române la Mărăști, prin generalul Alexandru Averescu, și apoi când a început bătălia, divizia rusă, care era implicată în linia frontului, s-a retras. S-a creat o criză de comandament, care a fost rezolvată prin schimbarea generalului Cristescu cu Ieremia Grigorescu și, ca urmare a acestor negocieri care s-au purtat, armata rusă a intrat pe front și trebuie să spun că circa 20.000 de militari ruși au murit în bătălia de la Mărășește, așa încât sigur că este de apreciat și această contribuție de sânge pe care rușii au dat-o alături, evident, de români care, în proporție mult mai mare, s-au sacrificat, dar s-au sacrificat pentru România.
Mai departe, colaborarea aceasta a mai putut funcționa?
După 25 octombrie, guvernul care s-a instalat, guvernul bolșevic în frunte cu Vladimir Ilici Lenin, a dat primul decret asupra păcii, care însemna, de fapt, ieșirea Rusiei din război. Evident că armata rusă de pe frontul din Moldova, ca și după celelalte fronturi, a decis să părăsească liniile respective și militarii să se întoarcă acasă. să se întoarcă într-o dezordine totală, fără aprovizionarea necesară, fără mijloace de transport, și de aici a rezultat o situație critică pentru români, inclusiv pentru oficialitățile române, pentru că acești militari au recurs la acte de violență, de dezordine și de multe ori chiar au procedat la omorârea celor care se opuneau atunci când ei voiau să le ia bunurile din gospodăriile proprii.
În ciuda unei propagande intense a creșterii pericolului de contaminare a militarilor români de pe front sau a populației civile cu ideile bolșevice, grosul militarilor și al civililor din Moldova s-a aflat constant de partea clasei conducătoare, respingând circulația și difuzarea acestora. Colega mea, Mirela Băzăvan, a încercat să afle de la domnul profesor universitar dr. Stelian Tănase despre intențiile și acțiunile nuclearilor bolșevice din spatele frontului românesc.
Domnule Stelian Tănase, ce probleme se ridicau în fața autorităților române după ce în Rusia puterea de stat a trecut în mâinile bolșevicilor? Și care au fost reacțiile?
Sunt mai multe probleme. Prima este generată de haosul care a cuprins armata rusă. Din momentul când țarul a abdicat, armata rusă a intrat în disoluție. Fiecare armată, batalion, pluton, regiment, având propria orientare, nu mai exista în mare parte o conducere centralizată. Problema era că în Moldova, în momentul în care rușii s-au retras și au refuzat să mai lupte, armata română a intrat într-o foarte mare problemă, fiind subdimensionată pentru a face față puterii armatelor germane, austro-ungare, bulgare și turcești, care formau coaliție și ocupaseră România, regatul. Deci România trebuia să ia niște decizii urgente să-și acopere spatele într-o situație de inferioritate militară vădită. Și repet, la Cheremo, unor bande care nu știai de cine ascultă. A doua problemă era problema aprovizionării. Tot armamentul și echipamentele, alimentele și tot ce venea prin Rusia. Ori din momentul ăsta acolo nu mai era nimic sigur. Practic era cel mai critic moment din istoria participării României la primul război mondial, deși mai abuseseră turtucaia. Această incertitudine a durat ceva și a fost un pericol, de pildă, gărzile armata rusă să-l aresteze pe rege. Un grup bolșevic a pus la cale cu activiști bolșevici acest lucru.
Care fusese mesajul regelui Ferdinand? Ce îi supărase atât de mult în atitudinea regelui?
Nu îi supărase nimic, dar ei, dacă abdicaseră țarul lor, vedeau și România fără țară. Nu era un calcul militar sau poate ne putem gândi acum ar trebui să fie o chestie de recompensă, de pradă, dar nu cred. Cred că pur și simplu în capul lor înfierbântați și alcoolizați foarte serios, erau câțiva activiști care pregăteau la rece această lovitură, dar cel mai mulți erau o bandă de bețivi și de dezertori care, în uniforma armatei, puteau să facă tot felul de rele și țintiseră sus. Practic, statul român putea să fie dizolvat, nu atât sub presiunea armatei germane, care era la sudul Moldovei, cât a aliatului nostru, Rusia.
Aliații revoluționarilor ruși la noi, cine erau?
Într-adevăr, după abdicarea țarului, după tot haosul care s-a produs în Rusia, au apărut și la noi grupuri bolșevice, fie instigate de această apropiere cu soldați bolșevici, fie datorită propagandei pe care și-o făceau bolșevici, erau foarte pricepuți la asta și alocau resurse pentru asta. Primele grupuri comuniste au fost pe linia frontului în mai multe zone, apoi s-au găsit la București în 1908 și a fost și un proces în care trupe de ocupație germană au făcut ancheta și i-au arestat și i-au izolat. De momentul în care bolșevicii preiau puterea la Sankt Petersburg și Moscova, această operație de infiltrare, de plantare a unor grupuri de desant bolșevice s-a amplificat foarte mult și au fost mai multe tentative de a lichida statul român. Una la 13 decembrie 1918 și apoi a fost atentatul de la Senat al lui Max Goldstein, care era un anarhist, nu era bolșevic, dar era controlat de bolșevici. Nu mai spun de atentate care s-au întâmplat în această perioadă, trenuri aruncate în aer, bombe care s-au dat în gări și în diferite locuri. Pentru ei, România era un câmp tactic, cum spunem noi astăzi. Era o zonă care trebuia să fie un culoar spre Balcan, dar și spre centrul Europei.
O caracterizare succintă a evenimentelor cauzate de răspândirea ideilor bolșevice în spatele frontului din Moldova anilor 1917-1918, expuse de domnul profesor universitar dr. Stelian Tănase, la cererea colegei mele, Mirela Băzăvan. Domnule profesor Scurtu, Revoluției burgheze din februarie i-a urmat o lovitură de stat în noaptea de 6 spre 7 noiembrie 1917, cum ați amintit dumneavoastră.
Stil nou.
Stil nou, da, corect. Executată de forțele bolșevice, în special în orașele Petrograd și Moscova. O victorie facilă după consultarea cronologică a evenimentelor, însă un pas uriaș spre încheierea păcii separate cu Germania. În acest context sau împrejurări, ce posibilități credeți că îi rămâneau României, conducerii sale politice și militare, pentru a continua efortul de război alături de aliați?
Șansele erau practic nule, pentru că România rămăsese singură aici pe frontul de est, ca urmare a retragerii Rusiei din război, a atitudinei despre care am vorbit a militarilor ruși și a pericolului ca, printr-un nou salt, puterile centrale, în primul rând armatele Germaniei și Austro-Ungariei, să poată să cucerească întreaga integral Moldova. Da. Ca urmare, și România a fost nevoită să pornească pe calea armistițiului și apoi a păcii separate pentru a salva existența statului român și a lăsa să se găsească cu timpul alte formule și care până la urmă s-au găsit, pentru că la sfârșitul războiului România s-a aflat din nou alături de Antanta și împotriva puterilor centrale.
O parte din public crede că ar fi fost o pace rușinoasă Buftea București și chiar am citit și unele puncte de vedere al unor istorici din România. Nu văd ce ar fi putut face autoritățile politice și militare la acea dată.
Caracterizări de astea se pot face, dar dacă le rupem de contextul istoric, acea pace a fost una silită, o pace impusă de un inamic care avea deja ocupat două treimi din teritoriul României și care putea sau exista temerea că ar putea să cucerească restul din statul care rămăsese, Moldova, și să fie lichidată România ca stat de sine stătător. Așa încât Alexandru Marghiloman, care și-a asumat această responsabilitate, știa că are această, cum să zic, mare neșansă. Da. El a răspuns solicitării regelui Ferdinand și a fost într-un fel de conivență cu Ionice Brătianu, președintele Partidului Național Liberal, dovadă că după război, când Marghiloman a fost atacat ca fiind filogerman, Brătianu a avut curajul să spună public că acest domn s-a sacrificat pentru interesele României și că noi trebuie să-i purtăm respectul necesar.
După cum va povesti Duca, citez, intrarea în lupta cu bolșevici implica mari pericole, represalii împotriva românilor refugiați la Odessa, pierderea tezaurului nostru de la Moscova, devastări și vărsări de sânge în Moldova, întreruperea aprovizionărilor prin Rusia și așa mai departe. Dar între aceste pericole, desigur mari și grave, și pericolul ca tot ce reprezenta încă ființa legală a statului să ajungă pe mâna bolșevicilor, nu se poate sta un moment la îndoială. Am încheiat citatul. Ce consecințe a avut decizia liderilor politici români de a obliga pe militarii ruși să se retragă dincolo de Nistru? A fost acesta semnalul boicotului Rusiei bolșevice și mai târziu al URSS-ului de a ne considera inamici sau cel puțin de a nu avea relații amicale oficiale, abia în 1934?
Da, eu aș vrea aici să lărgesc un pic problematica și să spun că Revoluția Rusă a avut și o parte pozitivă pentru români, pentru că după răsturnarea țarului și cele două ordine despre care am vorbit ale guvernului provizoriu, militarii români, basarabeni, de pe fronturile rusești, au putut să se adune și să-și aleagă propriile comitete naționale care s-au implicat în desprinderea Basarabiei de Rusia.
Dar era aplicarea principiului autodeterminării popoarelor.
Exact.
Inițial de Lenin.
Da, nu, a fost inițial autodeterminarea de guvernul provizoriu. Lenin a venit cu ideea autodeterminării până la despărțirea de stat.
Da, și formarea altor de stat.
Guvernul provizoriu voia să se creeze autonomii statale în cadrul unei federații a Rusiei. Și cu acest dezirat, cu această idee, în Basarabia au avut loc alegeri pentru sfatul țării, care s-a întrunit la 21 noiembrie 1917 și care la 2 decembrie a proclamat Republica Democrată Moldovenească parte a Federației Ruse. Pe baza dispoziției guvernului bolșevic al autodeterminării până la despărțirea de stat, stat. La 24 ianuarie, această Republică Democratică autonomă și-a declarat independența. Pentru că apoi, la 27 martie 1918, Republica Democrată Moldovenească Independentă, Basarabia, să se unească cu România. Așa încât, deci, eu am vrut să fie marcat și acest aspect, pentru că unirea Basarabiei cu România s-a realizat într-un anumit context internațional și acel context internațional a fost creat de Revoluția Rusă.
Da, n-a fost în niciun caz o pretenție românească înainte de 1916, n-aveam de unde să știm
nu
că se va produce Revoluția
sigur,
Rusă.
Sigur. Noi când am intrat în război, într-un fel, am sacrificat Basarabia, că eram aliați cu Rusia. Sigur, eram aliați cu Rusia. Rusia care făcea parte din Antantă, noi aveam în vedere eliberarea Transilvaniei de sub dominația Austro-Ungariei, care la rândul ei făcea parte din rândul puterilor centrale. Revenind la chestiunea ridicată de dumneavoastră, sigur că prezența armatei ruse pe teritoriul Moldovei și decizia guvernului, care a fost o decizie foarte curajoasă și într-un fel riscantă, Ieghiduca descrie emoția cu care guvernul a așteptat rezultatul deciziei de a trece la evacuarea prin forță a trupelor rusești pe teritoriul României. Vă dați seama că era vorba de un milion de oameni, nu era o nimica toată.
Între timp au mai fost, domnule profesor, și câteva tentative de atentat.
De la Petrograd a venit o echipă de șoc care urma să asasineze pe șeful trupelor rusești, cerbaceul de pe teritoriul României, să asasineze eventual, dar oricum să înlăture pe regele Ferdinand, să-l asasineze pe Brătianu și să instaureze Republica Română. Ei, acest comando a fost descoperit, șeful lor, Roșal, a fost prins exact în momentul în care intrase în camera, noaptea fiind a lui Șcerbaciev, și ca urmare a acestui act, guvernul a luat decizia în aceeași noapte să treacă la evacuarea trupelor ruse de pe teritoriul României. Sigur că s-au născut altercații, sigur că au existat incidente, uneori foarte grave, sângeroase.
Și cu armă, da, au și murit.
Și pe acest fond, guvernul bolșevic a trimis o notă de protest, deși, încă o dată spun, aceste incidente se produceau pe teritoriul României, care totuși era un stat suveran cu care semnase în august
convenția
politică
și militară.
În plus, s-a mai întâmplat ceva, anume că grupările bolșevice organizate inițial la Odessa au reușit la începutul lunii ianuarie 1918 să pună mâna, într-un fel, pe Chișinău și să aresteze o parte din membrii Sfatului Țării, au instituit un fel de tribunal revoluționar în fața căruia a fost chemat inclusiv președintele Republicii Democratice Autonome Moldovenești, Ion Inculeț. Noroc că Inculeț a fugit la Iași, unde a cerut ajutor guvernului român pentru restabilirea autorității și a ordinei în Basarabia.
Erau pe cale de a-i executa.
Sigur că da, sigur. Unii dintre ei chiar au fost omorâți. Între aceștia a fost și Mateievici, autorul celebrei poezii Limba Noastră. Și, deci, pe acest fond de tensiuni foarte mare, pe intervenția armatei române, care la 13 ianuarie a intrat în Chișinău, guvernul sovietic a hotărât ruperea relațiilor diplomatice cu România și, în felul acesta, s-a creat o stare de război în ultimă instanță. Așa încât, deci, s-a ajuns la o tensionare foarte puternică și în decizia aceasta de ruperea relațiilor diplomatice cu România se menționa că tezaurul României rămâne confiscat pentru oligarhia română și va fi restituit poporului muncitor.
Cum va prelua el puterea.
Da, să zicem că a preluat puterea în 48, dar tezaurul tot n-a fost restituit.
Nu putem încheia, domnule profesor Scurtu, fără a aminti câteva învățăminte în urma experienței revoluționare rusești cu câteva direcții de propagare către România. Învățăminte pentru cei care ne ascultă, fie că sunt oameni politici, fie că sunt oameni cu responsabilități limitate sau mai mici.
Păi cred că principalul învățământ este acela că românii trebuie să fie uniți și să aibă în vedere interesele fundamentale ale țării lor, ale patriei lor. Că ideile revoluționare sau integraliste sau mai știu cum s-ar putea numi ele, nu folosesc de fapt decât celor care le lansează. Că Lenin lansează ideea Revoluției Mondiale și atunci în acest spirit s-a acționat și în Basarabia și în Slovacia și în Germania, în Ungaria, unde au reușit chiar să instaureze un regim de tip bolșevic. De aceea, încă o dată spun, cred că principalul învățământ este acela că fiecare popor și în cazul momentul de față poporul român trebuie să-și urmărească propriile interese și să nu se lasă condus după chimere sau amenințări.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică, Unda de șoc a Revoluției Ruse în România. Invitat domnul profesor dr. Ioan Scurtu de la Universitatea din București. Domnule profesor Scurtu, vă mulțumesc.
Plăcere.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.